Info.
Slušate vesti EU Info centra. Šef sektora za evropske integracije pri delegaciji EU u Srbiji, Frejk Janmat, izjavio je da će Unija pomoći i pružiti neophodnu podršku Srbiji u sprovođenju programa ekonomskih reformi u predpristupnom periodu.
Authorities in our view have fully realized and implemented the recommendation that monetary policy should be eased.
On je ukazao na napredak srpske ekonomije, ali je naveo da je i dalje ostalo prostora za unapređenje i da se moraju preduzeti dodatni napori da se taj proces okonča. Prema njegovim rečima, u Srbiji je i dalje vidljiv visok uticaj države na ekonomiju, a nezaposlenost je i dalje velika. Delegacija Evropske unije u Srbiji i misija OEBS sa pažnjom prate veliki broj personalnih promjena u radioteleviziji Vojvodine, koje je sproveo novo imenovani upravni odbor. Podsećaju na važnost stvaranja okruženja u Srbiji u kome sloboda govora može nesmetano da se ispoljava, na važnost jačanja nezavisnosti regulatornog tela za elektronske medije radi snažnije podrške uređivačkoj nezavisnosti medija, kao i na važnost obezbeđivanja odgovarajućeg finansiranja i uređivačke nezavisnosti javnih servisa. Ambasador Hrvatske Gordan Markotić razgovarao je u okviru manifestacije Otvoreni dani sa 26 polaznika foruma za međunarodnu politiku i diplomatiju Pravnog fakulteta u Beogradu. Govoreći o prednostima članstva, ambasador je istakao da je Hrvatska pristupila fondovima kojima joj je za period od 2014. do 2020. stavljeno na raspolaganje 10 milijardi 676 miliona evra bespovratnih sredstava. Ambasador je odgovarao i na brojna pitanja studenata i diplomaca o neslaganjima između Srbije i Hrvatske. Brojna publika okupila se u EU Info centru na predavanju profesora Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum Stanka Crnobrnj. Poznati režiser dobitnik je prve nagrade za režiju na Evropskom festivalu Zlatna ruža Montreja 1981. Crnobrnja je naveo da je u bivšoj Jugoslaviji početkom 80-ih stasala generacija stvaralaca koji su umeli da cene slobodu koju su stvarali pojedinačno i kolektivno. I to je bila Labudova pesma bivše zajedničke države. 1981. godine Crnobrnja je sa ekipom saradnika stvorio prvi celovečernji televizijski i umetnički rock and roll musical u Evropi na osnovu muzike Olivera Mandića. Emisija Beograd noću postala je medijski i kulturni fenomen, šokantan za veliki deo jugoslovenske publike, ali je iste godine na vodećem evropskom TV festivalu Zlatna ruža Montreja u Švajcarskoj dobila specijalno priznanje za unapređenje televizijskog stvaralaštva. Slušali ste vesti EU Info centra, naredne su za 7 dana. EU Info.